thina njengebandla lezanupf ukubambana sizabona ukukhona ubukhokheli bezanupf ukubambene buqinile phezulu khona ngale abantu abangabe belezifiso yoba bangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi ngabe kuthiwa into edilikayo kanti ke izanupf libandla elidala libandla elalithi ukukhuleka kwaleli lizwe njalo libandla elinezimiso kanye singathi le-constitution eyazakalayo ukuthi uma kufanele ukuthi izinto zangona ziqhutshwa ziqhutshwa kanjani so ngokufisa kwabantu bangafisa ukuthi ibandla lezanupf lidilike o
abantu basoze becina bebulalana ngodaba lolu babakhona
into esingayitsho thina ukuthi njengoba ngitshilwe phansi ibandla lezanupf livele liyakwazi bona lona liqhuba njani imisebenzi yalo konke lokhu kuxokozela esikuzwayo njengoba lami sitho ukuthi sikuzwa nje abantu bekhuluma ngako kodwa ukubandla lezanupf akukho uma umuntu ufanta qanse esikhundleni kulendlela zangkhona ngelokhu okulandelayo and abalandeli bezanupf abaqotho bayakwazi ukuthi lokhu kuhanyiswa kanjani so asiyo nto esethusayo asiyo nto esasabisayo kumbe sicabangele ukuthi kusasa ngavo kwenzeka lenye into engayisiyo ngaphandle kwabantu abangabe bona beneenjongo zabo ezingaziwo kanti-ke izanupf nongkwayo izimele iqinile ukukhokheli bayo nabakhokheli bakhona kusukela kumongameli nakubasekeli bakhe ababili